izaliphezi njengeparty asibadalisa abantu ukuthi bathengisele esitaladini. Lo ngumsebenzi we-city council. Umuntu nxa efuna ukuthengisela esitaladini angithi i-city council iyanika lokona kuthiwa ngama-base okuthengisela khona, abantu babhadale ekhansilini ngale. Bengabe bekhona abantu abayenza ukuhuquluza besenza i-corruption bebhadalisa abantu bebatshela ngokuthi izaliphezi mhlawumbe yiyo ezabavikela. Asisebenzi njalo, thina sisebenza silandela umthetho. Dathi nxa sinje sinakuthi sicelele abantu bethu ekhansilini indawo zokuthengisela, noma nje sivame ukubana si-encourage ukubana omnye nomunye azihambele ayodingela indawo yakhe yokuthengisela andubana akwanise ukuthengisa khonapho. So loko ukuthi kona abantu babhadala kuzanu p f imali zokuthi bathengisele estradini akungeke kwaba liqiniso, ngoba akula bhuku kumbe i-receipt evela ezanu p f ithengisela abantu ibhadalisa abantu bana bethengisele ezitridini. Well, okwamakhadi njengamabadlonge nje siyaphuma lathi siya kuma-outreach sidinga lapho kulabantu khona. Kwesinye isikhathi kulula ukubana ulanda abantu laba abasebenzela khona, kwenza ungawaphazamisi ekusebenzeni ekuphandeleni imuli zabo. Ufike kwabantu bakhombisa abafuna ukujoyina umhlangano bethenga amakhadi babevumela ukuthi bekwenze khonokwana. Sibabisele eduze njengakoloko kwenziwa yi-ZEC kumbe abakwamsitheli ukuthi kwesinye isikhathi bayacela ubana baphume emahofisini abo balanda abantu ukuthi kwenza ukuthi kube lula ulanda abantu ezindaweni zabo, bebathathisa ama-certificate abebarejistisa ukuvota lento ezinjalo. So lathi sivunyele ukubana sikwenze khonokwana ukulanda abantu laba abasebenzela khona kumbe abahlala khona, sibathathisele amakhadi kwenza ukuthi kube lula kibo kulokuthi bebehamba imango emide besiya emahofisini ethu. Kodwa njengoba ngitshilo, ekuthengiseni izanu p f kayithathi imali ebantwini abathengisayo, abantu babhadala ekhansilini yiyo kuphela elemvumo yokuthatha imali yabantu abadinga izindawo zokuthengisa.